Sintonía esta que, como todos os xoves, nos leva a falar de literatura e de letras. E para iso, como facemos habitualmente, achegámonos ata as bibliotecas de Redondela. Nesta ocasión, ata a Axencia de Lectura de Chapelán, para falar con María José Villar. Moitísimas grazas, María José, por acompañarnos hoxe e por presentarnos esas novidades da que imos a falar nos vindeiros minutos. Moi bo día.
Hola, bo día. Que tal?
Pois creo que hoxe imos centrarnos nos relatos curtos, verdade?
Efectivamente. Centrámonos porque además é un tipo de lectura que non sempre é tan, digamos, tan ben así de entrada, tan ben aceptada polo público. Ás veces a xente parece que prefiere novela e o tema do relato non, uh-huh. non entra tan ben. Entón, se me ocorreu seleccionar tres libros de relatos que me parece que son interesantes e que son novidade na biblioteca e que merecen a pena chegarse a eles.
Uh-huh. Por cal empezamos?
Pues podemos comenzar por La soledad del corredor de fondo. Comenzamos por este porque es una de las lecturas que tuvimos recientemente en no, nuestro club de lectura. Lembramos que hay un club de lectura en Redondela, tanto en la biblioteca de Redondela como en la de Chapela. En ambos clubs nos achegamos a este libro, que es una edición, una colección de relatos, se ha publicado en los años 50, pero que a editorial Impedimenta, con estas seleccións que fai tan interesantes e tan ben editadas, pois ven de publicar hai poucos anos. Entón, achegámonos a este primeiro conxunto de relatos, porque, bueno, é a soledade de corredor de fondo é o nome do primeiro dos relatos, digamos que un relato longo, incluso se podería considerar unha novela moi curta, está un pouco a medio camiño. O primeiro dos títulos, ainda que ten algunhas outros, ten en total nove contos. Esta é unha lectura interesante porque é destas... Colin Smith, creo que, Alan Sidito, é un destes escritores da que xa pertencen aos clásicos da narrativa, pero os clásicos que veñen do... desta novela da contracultura, digamos. Uh-huh. El once do canon da contracultura, digamos que están noutra das liñas, non? Esta literatura que nos anos finais dos anos 50, nos anos 60 tamén, pois pensemos en por exemplo no Vixano Centeo, en outras das novelas que uh-huh. están nesa liña, pois que veñen a, digamos, a romper coa liña clásica da literatura e veñen a presentar os personaxes máis finais, digamos, en unha literatura máis chea de a transgresión, de a subversión. La soledad del corredor de fondo é un exemplo desta literatura e penso que por iso é un dos libros así de culto que nunha para a subventude merecen a pena de lerse, uh-huh. ainda que non seguir o exemplo do personaje.
E que nos leva a tal literatura británica, creo, non?
Sí, efectivamente, neste caso de literatura británica. Ademais, Alan Sillington nacerá en Nottingham. En Nottingham ambienta todos os seus relatos. Uh-huh. En un Nottingham da idade da industrialización, e un pouco son os personaxes, estes contextos das, digamos, das beiras do marginal que queda nunha sociedade moi industrializada, urbana, industrializada e un pouco con poucas perspectivas. Esta é a liña en que nos presenta Alan Sillington. Penso que polo menos é interesante achegarse a algún destes escritores rebeldes para ver como outras perspectivas, a mellor non tan achegadas ao que agora buscamos, máis de realización personal ou algo así, pero por que non buscar este contraste, non? O primeiro relato, La soledad del corredor de fondo, que xa é como un clásico, e además tamén levou unha versión cinematográfica no ano 62, cun guión bastante modificado, pero no que tamén Alan Sillington participou, uh-huh. Así que te lo en conta, pois é o personaxe Colin Smith, que é un rapaz que é pillado nun roubo, é elevado a, como xa ten un historial de roubos detrás, é elevado a un reformatorio. Neste reformatorio, o director do centro ve que ten moito potencial, porque é un rapaz que corre moito, e o quere presentar, formal ou nun entrenamento para participar nunha carreira de fondo de campo a través non hai competición entre reformatorios. Digamos que o director ten moita fe neste rapaz que parece que despunta. E entón, bueno, pois isto se lle ofrece que se gaña por esta carreira, será unha grande oportunidade para él, para unha vida mellor. E un pouco este rapaz como defende ou mantén a súa como este puñetazo, non? Uh-huh. A esta sociedade, a este paternalismo, a esta sociedade que o protexe, que leva a outro lado de vida, el a, digamos, a defensa de manterse na seu, no seu lugar. É un pouco como el finalmente decide darlle unha lección ao director e non responder ás súas expectativas, non? Todo isto está narrado cunha a través das carreiras que el fai, que el sai do reformatorio nos frío inverno, correndo en pantalón curto, e como ese respiro de aire, como eleva a todos estes pensamentos. É unha literatura nada, digamos, edificante, pero non te por que selo, non sempre temos que ler cousas edificantes, ou non sempre temos por que ler cousas de, digamos, de crecemento persoal. Non hai esta visión do personaxe marginal que se supera, uh-huh, as historias do delincuente redimido, son todo o contrario. É unha patada ao sistema, pero pensemos que este é un libro publicado no ano 59, nos anos 50, no contexto británico, onde anos 50, 60, empezamos a topar que estas voces, tanto na literatura como na música tamén, pensemos na idade do punk, por exemplo, onde, digamos, estes resultados dunha sociedade industrializada tamén teñen unha resposta na rúa. E esta resposta na rúa, este xeito de escribir da rúa, está aquí presente completamente, non só no que se di, senón en como se di, como se narra, como se expresa, ¿no?, literariamente. E penso que, bueno, que este enfoque, este observalo, non é un texto que nos deixe despois o sabor de o crecemento do personaxe, pero sí que, bueno, é moi interesante abordalo. Penso que Alan Sivito tamén, despois de na literatura británica, cando se enfocaba as clases traballadoras, digamos que o que había hasta ese momento, o se podía remitirse a Dickens, a un Bernard Shaw, ou estes autores onde a clase traballadora, os marginados, son estes pobres os personaxes que precisan axuda para sair adiante, teñen bons sentimentos. Frente a esas ideas tan, pues está este outro personaxe desafiante, altanero, uh-huh, certa dignidade, ainda que un pouco podemos ver absurda, que nos ofrece aquí Alan Sivito. É un, dende logo, un contraste.
Uh-huh. Unha obra que dicías que foi unha das últimas que analizaste neses clubs de lectura, tanto Redondela como Chapela, La soledad del corredor de fondo, cal foi a súa acollida?
Pois é desigual. Algúnas persoas, polo menos polo que observei en Chapela, quedaron, digamos, molestou ou espantou este xeito dun personaxe que se, digamos, que se bota a perder ou que mantén se mantén nos seus 13, ¿no?, por uh-huh, decirlo así, dentro cando se lle ofrecen outras posibilidades, outras perspectivas. Pero é certo que sí chamou a atención esta saída do este relato en sí, e como é unha confrontación o pensamento máis os ben pensantes, uh-huh, a sociedade, digamos, máis formada frente aos que, digamos, se rebelan, ¿no? Entón, este enfoque de dentro de aquel que se revela, pues, tamén pareceu interesante como punto de vista e como contraste. E tamén como, ao mellor, un plantexamento que co tempo se entende que está superado.
Uh-huh. E da literatura británica a literatura estadounidense, porque ata ali nos leva a túa segunda proposta. Contanos, Cale.
Pois temos que falar de literatura estadounidense por parte dunha escritora que realmente no seu tempo case que non destacou, ou case non se falou dela, pero que é tremendamente interesante. É desas escritoras que post-mortem se lle chega o recoñecemento máis masivo, ¿no? Uh-huh. É o caso de Lucía Berlín, co seu Manual para Mujeres de la Limpieza. Está publicado por Alfaguara. Neste caso, este manual para mujeres de la limpieza é unha recopilación de relatos dela. Ela escribo ao longo da súa vida, Ela é estadounidense, pero é que xa non sei dicir de que lugar, porque percorreu tantos lugares entre Estados Unidos, Chile, México, que é difícil ubicala nun lugar en concreto, non? Dende o seu nacemento en creo que foi en Alaska ata a súa morte preto de Nova York. Bueno, en todo ese tempo, ela é unha muller que se tanto na súa infancia cos seus pais, polo traballo do seu pai, que se moveu por distintas zonas xeográficas como despois na súa vida adulta. Lucía Berlín publicou esta ao longo da súa vida creo que 76 contos e os foi publicando pois en suplementos de semanales de prensa, logo en pequenas editoriais, pero digamos que nunca alcanzaron un recoñecemento masivo e nunca chegaron a verse moito ata que hai pouco nos últimos anos, bueno, nos anos 90 xa. Xa nos últimos anos da súa vida, ela morreu en 2006, pois se recopilaron en tres que non se traduceron a español: Homesick, So Long and Where I Live Now, que foron tres recopilacións de contos. E agora recentemente pois chega o ano pasado, chegou en Estados Unidos esta publicación que tamén se foi traducido ao español: Manual para Mujeres de la Limpieza. Bueno, Manual para Mujeres de la Limpieza, digamos, o que fai Lucía Berlín, que é un método literario que agora ten como moita actualidade, pero que Lucía Berlín xa o fixo nos anos, dende que empezou a escribir, desde os anos 60, que é isto que se chama autoficción. Ela vai como narrando, vai contando relatos, vai contando historias, pero nas que realmente se narra a sí mesma. Narra as súas propias vivencias, as súas experiencias, pero sempre a través de terceras persoas ou con outros nomes. Pero nelas hai sempre esa vivencia tan tan real, tan tan en directo, que digamos o que chama a atención deste conxunto de relatos. Manual for a Cleaning Woman, o título dun destes relatos. Ela, sendo unha muller que provén dunha familia ben, dunha familia rica, sí que dende moi nova se casou, tivo 4 fillos, e ao longo do tempo, coas súas idas e vida, tivo 3 divorcios e unha vida bastante asetreada. En algún momento da súa vida, sobre todo a finais dos 90, se veu necesitada de buscar traballos de todo tipo. Traballos para compatibilizar co crianza dos seus fillos e coa escrita, que a escrita, digamos, que era unha cousa máis íntima que levaba pequenas publicacións. Traballou como profesora, como profesora de español, pero traballou tamén como muller da limpeza en domicilios particulares, traballou como telefonista, como enfermeira, auxiliar de enfermería en hospitales en Estados Unidos. E todas estas andanzas dentro de sus traballos, onde fala da vida real, do tedioso do traballo, do difícil de levar adiante o día a día, onde as relacións conflictivas cos compañeros, o alcohol, porque unha muller que durante estes últimos anos viviu unha experiencia bastante difícil co alcoholismo que conseguiu superar. Esta difícil vida co alcoholismo tamén está é un dos temas que está bastante de fondo en moitos destes relatos, o delirium tremens, como ela, por exemplo, nun dos relatos escalofriante, como fala en que está na súa casa, digamos, facendo tempo mentres sostén o temblor das súas mans. O que fai é reler os títulos dos libros das súas estanterías mentre para intentar disimular o temblor das súas mans e agardar porque abra a licorería para baixar a comprar alcohol e despois facer o almorzo dos seus fillos. Entón, esta cousas así que son bofetadas a non sei, a concepción da vida, non? Dunha muller que con unha realidade tan difícil logra adiante. Ademais, relatos de tanta veracidade, dunha espontaneidade tremenda. Pois realmente dá gusto lelo e dá non sei, tenrura. Porque ademais hai que dicir que moitos destes relatos exhibe, expón as fraquezas humanas. Hai de todo. Hai relatos variados que falan de, por exemplo, experiencias súas en México, experiencias dela de cando era pequena nos colexios de monxas nos que estaba, as súas relacións cos compañeiras, un problema de escoliosis que tiña que lle obligaba durante tempo a levar unha especie de corse metálico. Hai relacións moi distintas, pero quizáis as que nos chegan máis son estas estos barrios vais e paisos depauperados de Estados Unidos, que son tal cual os imaginamos nas películas. Estas lavanderías, onde la espera pola colada, observando como outra persoa que está sentada ao seu lado está completamente bébeda, como hai esa luz case que tenue que se apaga, esa soidade, ese vacío existencial, pues se trasluce perfectamente en estas obras. Pero, sin embargo, con todo esto que contas, fraquezas humanas, os dramas da vida real, as dificultades, eso, Manuel para as Mulleres da Limpeza vai contando, digamos, o seu punto de vista de que traballar en casas alleas de grandes persoaxes, pues, os ricachóns, ¿no? Neste caso en California. Pero, sin embargo, sí que hai que decir que todas estas fraquezas humanas que se contan nunca son, non as conta como dun xeito moi tenro, moi, non xulga, non incrimina a ninguén. Digamos, conta, narra, expón, observa e deixa que nos recibamos todas estas cosas que nos chegan o do xeito que decidamos nos que o queremos recibir. E tamén onde hai moita naturalidade, onde sí que chama atención destes relatos é que por moi moi duros e moi historias que ás veces conta sobre pues, alcoholismo, sobre un dos relatos que a mí me pareceu tremendo, que chama a súa primeira desintoxicación, e onde fala como que a protagonista pues, nunca chegara tan baixo como ter un accidente no coche por ir rueda e tal. E logo di algo así como non sabía o que lle esperaría despois. Pero, sin embargo, pues, pesar que estou dicindo, sí que unhos lee e non lle chega este melodrama sobresalpicado de, non sei, ni de sangue, nin de vaguas, senón que...
Sí, polo que contas poderían parecer non unha narrativa escura, depresiva.
Quedo porque contando isto, por un lado, parece que sería así unha cousa durísima e dolorosa, en absoluto. O sea, ten ao mesmo tempo un trasfondo de gañas de vivir, de sentido humor moi fino, moi sutil, nos aspectos son nos que presenta as realidades máis sinxelas, que para nada nos leva a ese lugar. Ollo, que isto non é sinxelo de conseguir. Ademais, con un xeito de narrar, non sei, se fala moito de economía narrativa. É certo, ela non sobreadxectiva nada, a escritura é moi rápida, é fugaz, casi non pon comas, parece que está a falar, non parece que está moi pouco elaborado o texto, sen embargo, observamos que podemos observar que sí, que hai moita elaboración, hai moito contexto detrás ás veces, pero moi 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 sutil e moi disimulado, para que pareza case que o está contando como narraría calquera persoa pola mañá, así que te encontras. A experiencia de atopar estes textos merece a pena chegarse a ela, ler algúns deles, non nos atreve a dicir, uff, que é un libro bastante grande, ten 43 relatos, algúns son largos, pero sí, polo menos, achegarse a algúns deles que nos ofrecerá unha narradora, xa vos digo, dos anos 60, 70, 80, que son os seus relatos, pero que está de plena actualidade en estes momentos. Ademais, un libro que a crítica o recibiu, pero fenomenal.
Pois deixamos es dous libros de relatos e tamén nos achegamos ás novidades que nos deixa en Galicia e achegámonos a outra desas propostas que nos achega hoxe María José Villar. Contanos.
Pois achegamos a que estamos a falar de libros de relatos, pois non podría rematar senón con outro libro de relatos. Neste caso, pois ambientado no noso contexto de aquí ao arredor. Que é dun autor porriñés, Diego Giraldez. E o título, publicado por Xerais, Galería de Saldos. Merece a pena chegarse a este... A mí me sorprendeu gratamente a chegarme a este conxunto de relatos. Son todos moi curtiños, entón se leen enseguida. É un conxunto de relatos en onde todos eles se aborda galería. Hai moito xogo de palabras nestes relatos aparentemente sinxelos que me deixou moi moi con moi bo sabor de boca. Galería por galería de obras de arte. Pensemos que Diego Giraldez estudiou historia de arte e sempre traballou como crítico en diferentes publicacións coa arte, coa cultura. Entón, isto se trae aquí nestes escritos. En todos eles volvemos a falar como o mesmo que falábamos nas dúas obras anteriores. Dos antiheróes, dos perdedores, dos que saían, as persoas que saían na sección de sucesos nun xornal. Estes antiheróes amosados, como di o propio Diego Giraldez, en bata de casa, pois se nos amosan aquí en 27 relatos curtos, onde en cada un deles está a presencia de a galería dunha obra de arte. Obras de arte ou reproduccións das mesmas, en cada unha delas, que contrastan que se de algún xeito participan ou se implican na vida, no vivir cotián destes persoaxes, digamos, que están bueno, na nosa vida, no noso entorno cotián. É original, é unha obra moi, moi original, moi divertida. Ten un destila patetismo e tenrura ao mesmo tempo en cada un destes personaxes. Estas obras de arte que son dende un cadro real de Mondrian ata unha reproducción de Maruja Mallo nunha bolsa de pan ou de un Luis Seoane nunha botella de viño, pois todas estas obras de arte de algún xeito teñen protagonismo e sirven para algo. Están aí presentes porque na toda a nosa vida cotidiana realmente a alta cultura, a arte, ás veces está transformada nesta especie de sucedáneo. Estes sucedáneos e estas obras de arte participan aquí con estes... Hai un tema de moita ironía neste relato. Se está escrito fenomenalmente ben, metendo ás veces metáforas, xogando con xogos de palabras moi enseñosos, e ás veces distanciándose suficiente para contarnos situacións patéticas, dolorosas, coa suficiente distancia para que non, digamos, non nos doan, sino que de algún xeito ás veces nos fan ata sorrir.
Pois esta é unha das novidades que nos dixe o panorama literario galego, con esta obrando o porriñés Diego Giraldez, pero non é a única proposta que nos dixe hoxe María José Villar. Contanos, lembramos eses títulos e autores.
Sí, pois, libros de relatos. O primeiro deles, do autor británico Alan Sillitoe, La soledad del corredor de fondo, publicada por Impedimenta. A segunda proposta, da escritora estadounidense Lucía Berlín, Manual para mujeres de la limpieza, publicado por Alfaguara. Finalmente, polo porriñés Diego Giraldez, Galería de Saldos, publicado por Xerais.
Pois moitísimas grazas, emprazamos os nosos ouvintes a que o vindeiro xoves se volvan a chegar a esas recomendacións que facemos habitualmente.